Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. V Sloveniji so včeraj opravili 1182 testov in potrdili eno, medtem ko število žrtev zaradi COVID-19 ostaja nespremenjeno. Ob ugodnem poteku epidemije sicer še čakamo na učinke dosedanjega sproščanja ukrepov, a če bodo razmere konec tedna ostale enake, lahko po napovedih infektologinje Bojane Beović pričakujemo pogumnejše korake. Blizu je normalizacija življenja na skoraj vseh področjih, je bila optimistična, a hkrati je dodala.
Seveda mora vsako sproščanje spremljati spremenjeno vedenje vsakega posameznika, torej ne dihajmo v sogovornika brez maske, ne kašljajmo v drugega človeka, ne prenašajmo virusa z umazanimi rokami. Vsako našo dejavnost, delovno ali prostočasno, moramo organizirati tako, da prenosov enostavno ne bo, da ne bodo mogoči. Te višji higienski standardi bodo imeli seveda učinke tudi na druge bolezni, manj bo okužb dihal. Kot veste, smo imeli na infekcijski kliniki zelo malo otrok zdaj spomladi, ker so bili doma, niso prenašali okužb. To bo imelo na koncu pravzaprav ugodne učinke tudi na gospodarstvo.
Kot vemo, v sproščanje ukrepov sodi tudi postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih ustanov. Prihodnji teden vrata odpirajo vrtci in prva triada osnovnih šol. Zavod za šolstvo je za vrtce in šole pripravil številna priporočila. Direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj je optimističen glede začetka dela.
Verjamem, da bo do šole varno pripravljene in vrtci tudi varno pripravljeni in organizacija takšna, da bo pouk lahko uspešno stekel.
V prvi osnovnošolski triadi priporočajo, naj bo prvi teden po vrnitvi v šolske klopi namenjen postopnemu nadgrajevanju znanja. Učitelji naj bodo pozitivno naravnani, čas naj namenijo tudi pogovoru, poudarek naj bo na individualnem delu. Ocenjevanje naj se izvaja le v primeru, ko je to potrebno. V ponedeljek bo znova stekel tudi pouk v glasbenih šolah, ki jih obiskuje 25 tisoč otrok. Skupinskih dejavnosti v glasbenih šolah ne bo, prav tako ne siceršnjih letnih izpitov. Posledice epidemije koronavirusa in ukrepov za njeno zajezitev so že močno negativno vplivale na aktivnost v evrskem in slovenskem gospodarstvu. Širitev epidemije v sosednjih državah in partnericah je vplivala na upad povpraševanja in motnje v nabavno-prodajnih verigah, ugotavlja Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Razpoloženje v gospodarstvu je bilo najnižje v zadnjih 15 letih. Dno je doseglo tudi zaupanje potrošnikov. Potem, ko je premier Janez Janša včeraj objavil zapis z naslovom Vojna z mediji, v katerem piše, da je medije vse težje prepoznati kot nekaj dobrega in da je zato konkurenca med njimi nujna, se danes vrstijo odzivi. Predsednik NSI Matej Tonin se je odzval na Twitterju. Med drugim je zapisal, da imajo mediji in politiki veliko odgovornost, resnica pa da je tista vrednota, ki jo je dolžan zasledovati vsak politik in tudi mediji. Objektivnost pri poročanju gradi demokracijo, pristranskost jo onemogoča, je poudaril Tonin. Ostrejša je bila predsednica Desus Aleksandra Pivec. Po njenem je izjemno moteče, da vsebinsko delo motijo osebni ideološki pogledi. Če bodo ti prevladovali nad izvajanjem zavez iz koalicijske pogodbe, bodo razmislili o nadaljnjem sodelovanju, je dejala. V opoziciji so šli še dlje in zahtevajo sklic seje odborov za zunanjo politiko in za pravosodje. Danes mineva 32 let od ustanovitve SLS, prve demokratične politične stranke v Sloveniji po drugi svetovni vojni, ki se je ob ustanovitvi imenovala Slovenska kmečka zveza. Njen sedanji predsednik Marjan Podobnik je takole obudil spomine.
Na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je naša stranka skupno v vseh treh zborih slovenske skupščine imela daleč največje število predstavnikov. Prvi predsednik SLS Ivan Oman je leta 1990 postal član predsedstva Slovenije. Profesor Franc Zagožen je postal vodja poslanske skupine Demos. Sam pa sem s 30 leti postal vodja največje poslanske skupine znotraj Demosa. SLS je v svojem delovanju dosegla vzpone in padce. Danes je SLS notranje trdna in enotna, ima največje število županov in državnih svetnikov, ter je ena od petih strank, ki ima evropskega poslanca. V praznovanje 32-letnice pa med drugim vstopamo tudi s podporo in soorganizacijo zbiranja podpisov za peticijo za ukinitev obvezne RTV naročnine in za nižji prispevek, ki ga vsak nameni mediju po svojem izboru, ter za enakopravno obravnavo različnih vrednotnih stališč v javnih medijih.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Danes obhajamo Mednarodni dan medicinskih sester in bolničarjev. Papež Frančišek je ob tej priložnosti napisal posebno poslanico. V njej je poudaril, da smo v tem zgodovinskem trenutku, ki je zaznamovan z izrednimi zdravstvenimi razmerami po vsem svetu zaradi pandemije, ponovno odkrili, kako temeljnega pomena je lik medicinskih sester, bolničarjev pa tudi babic. Več Matjaž Merljak.
Papež je v poslanici poudaril, da smo vsak dan priče pogumu in požrtvovalnosti zdravstvenih delavcev, posebej medicinskih sester in bolničarjev, ki s strokovnostjo, odpovedjo, čutom odgovornosti in ljubezni do bližnjega pomagajo obolelim za virusom, tudi za ceno svojega zdravja. Dokaz za to je žal visoko število zdravstvenih delavcev, ki so umrli med zvestim izpolnjevanjem svojega služenja. Molim zanje ter za vse žrtve te epidemije. Naj ostali vsakomur podeli svetlobo raja, njihovim družinam pa tolažbo vere, je zapisal papež. Dodal je še, da medicinske sestre in bolničarji od nikdaj opravljajo ključno vlogo pri nudenju zdravstvene pomoči. Vsak dan v stiku z bolniki izkušajo travmo, ki jo povzroča trpljenje v življenju osebe. So moški in ženske, ki so se odločili, da bodo odgovorili dam na posebno poklicanost, biti dobri samarijani, ki poskrbijo za življenje in rane bližnjega. Varuhi in služabniki življenja, med tem, ko dajajo potrebne terapije, vlivajo pogum, upanje in zaupanje, je zapisal papež, ter dodal, da je pandemija v mnogih državah razkrila tudi mnoge pomankljivosti na področju zdravstvenega varstva. Zato se je obrnil na odgovorne v državah po vsem svetu, naj vlagajo v zdravje kot v primarno skupno dobro, okrepijo ustanove ter zaposlijo več medicinskih sester, da bi tako vsem zagotovili primerne zdravstvene storitve, v spoštovanju dostojanstva vsake osebe. Pomembno je dejansko priznati bistveno vlogo, ki jo ima ta poklic pri njegi bolnikov, dejavnosti v izrednih razmerah na določenem področju, preprečevanju bolezni, pospeševanju zdravja, pomoči v okviru družine, skupnosti, šole, je v poslanici po poročanju slovenskega uredništva Vatican News zapisal papež Frančišek.
Še ostajamo pri današnjem svetovnem dnevu medicinskih sester in bolničarjev. Alen Salihovič je poklical predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege ter Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Moniko Ažman. Zanimalo ga je, kakšne pomankljivosti je pokazala epidemija COVID-19.
Ja, prav res je, v nenavadnih časih, nenavadnih zato, ker je vse leto namenjeno medicinskim sestram in babicam kot nekako spomin na rojstvo Florence Nightingale, se je že lansko leto Svetovna zdravstvena organizacija odločila, da leto 2020 razglasi za mednarodno leto medicinskih sester in babic. Kdo bi si mislil, na kako simboličen način pravzaprav praznujemo delovno, več kot delovno, zdaj že zadnja dva meseca In verjamem, da nam tudi ta epidemija, ta pandemija tega današnjega mednarodnega dne ne bo odnesla kar tako.
Kakšne pomankljivosti pa je po vaše pokazala epidemija v tem času?
Ja, pravzaprav pomankljivosti v smislu tega, da je pomankanje medicinskih sester ne samo pri nas doma, pravzaprav globalno izredno veliko. In to, da smo se pri nas na sončni strani Alp dokaj dobro odrezali, gre zagotovo predvsem zaradi izredno dobre organizacije dela, tudi nas samih, celotnega sistema zagotovo, ampak tudi nas samih znotraj zdravstvene, tudi babiške nege in pravzaprav za veliko altruizma, za veliko predanosti, požrtvovalnosti, bi rekla na čase res tudi nečloveških naporov. Vse to so zmogle moje kolegice v neposrednih kliničnih okoljih, pa ne le na tako imenovanih COVID oddelkih, pravzaprav tudi na terenu, tudi v patronažni službi, tudi v porodnišnicah, tudi pri težko bolnih otrocih, tudi na vseh kirurških oddelkih, kjer so prav tako potekale vse operacije in vsi drugi sprejemi. Skratka, mislim, da smo dokazali, da če se združimo skupaj, če se medsebojno povežemo, da zmoremo. Znanje pa zagotovo imamo.
Na pomoč so vam priskočili študentje in gotovo bi si takšnega podmladka želeli še več.
To je pa pravzaprav zares najlepša zgodba, če lahko temu tako rečem, te epidemije, s katero smo se v teh časih soočili. Pravzaprav, če nas je kdo presenetil, so nas res presenetili tako študenti zdravstvene nege kot medicine, ki so zares pokazali, da je v teh mladih zagotovo tudi še zelo veliko ne le znanja, tudi empatije, tudi pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Če kdo so se potem prav ti mladi vključili v to socialno-varstveno dejavnost, kjer je zdravstvena nega, na katero upozarjamo že zadnjih 15-20 let, kako hudo podhranjena je. In prepričana sem, če dva domova starejših občanov ne bi imela tako izdatne pomoči, kot jo imata še danes, ker smo prav včeraj poslali v Ljutomer še zadnjo skupino naših študentov, potem bi verjetno zmogli še težje. Ja, in res, kot ste omenil, mi si želimo, da bi ta zares prečudovit poklic, poklic, ki se slabo vrednoti v evrih, v dolarjih, se pa izredno, izredno bogato pa v zahvalah, pohvalah, nasmehih, tudi solzah sreče, se pravi v tistih res najglobih občutih posameznika, da bi se za ta poklic odločalo še več mladih, da bi družba kot celota prepoznala, katere so tiste prave vrednote in ja, želim si, da bi tudi po moji poti stopali mladi.
Gospa Monika, to ste zelo lepo povedali, pa vendar, danes vsi zdravstvene delavce kujejo v zvezde, že kmalo pa jih bodo pozabili. Torej, kaj pričakujete od politike?
Ja, pravzaprav je tako, da smo že v izjavi zapisali, da smo medicinske sestre in babice res srčika tudi tega zdravstvenega sistema, tudi doma in da nič o nas brez nas in da pravzaprav si želimo imeti svoj res prepoznan in tisti glas, ki ga zaslužimo. In ja, res je, bojim se, da tudi vsa zmeda okoli dodatkov, ki pripadajo vsem, ki so v teh težkih trenutkih dejansko tvegali tudi svoje zdravje. Težko mi je, ko gledam vse fotografije kolegic po svetu, ki so tudi umrle zaradi okužbe s koronavirusom. Zavedam se, da so težko zbolele tudi moje kolegice v moji bližini in ja, želim si, da bi vsi skupaj spoznali, da brez dobrega, javnega, dostopnega zdravstvenega sistema ne gre in v ta sistem je potrebno vlagati. In ja, naš prispevek mora biti oseben v skrbi za lastno zdravje, mora biti tudi v smislu poštene participacije, da bomo vsi deležni zdravstvenega varstva. Ja, politiki pa seveda. Brez nas zagotovo tudi v prihodnje ne bo šlo.
Gospa Monika Ažman, iskrena hvala za vaše delo vam, vašim kolegom. Ostanite pogumni in ostanite zdravi.
Hvala lepa. Če dovolite, bi želela samo še enkrat tudi jaz izreči zahvalo vsem mojim kolegicam, kolegom, ki se trudijo in vse te dni delajo z nekim velikim zanosom, predanostjo temu zares lepemu poklicu. Tako da hvala lepa in tudi hvala vam za lepe želje in čestitke in ostanite zdravi vsi skupaj.
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zveze strokovnih društev medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, gospa Monika Ažman, iskrena hvala za pogovor.
Danes je tudi Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi. Gre za najpogostejšo nevrološko bolezen na svetu. Vsak dan prizadene tudi več kot 10 Slovencev. Zato je pomembno prepoznati znake in hitro ukrepati. Poklicali smo predsednika Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, primari Matijo Cevca. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Primarij Cevc, kaj je torej tisto bistveno, kar moramo vedeti o možganski kapi, da jo bomo torej prepoznali in se ustrezno odzvali?
Prvo, kar moramo vedeti tukaj, je izredno pomemben čas. Da bi ta prav čas prepoznali to nujno stanje, se pa lahko poslužimo ene kratice, ki se imenuje GROM. Se pravi govor, če se nam jezik zapleta, to nekaj ni v redu, R, roka. Če imamo težave, roka, da nam je nekam okorna, to spet nekaj pomeni, o, pomeni obraz, če nam potegne ustni kot ali pa eno kost, da ne moramo odpreti. To je tretja stvar in pa M, minuta, se pravi čas. Če imamo skratka težave z iskanjem besed, če se nam jezik zapleta, če se nam roka poves ali pa če se nam ustni kot poves, takrat takoj k zdravniku oziroma takoj jeti na nevrologijo.
V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije opozarjate, da je najboljša preventiva zdrav način življenja.
Ja, seveda. Kdor je pameten, lahko številne zaplete, ne samo, kar se možganske kapi tiče, prepreči, ampak tudi, kar se vseh srčno-žilnih bolezni tiče, kar se recimo pljučnih bolezni tiče, kar se raznih rakavih bolezni tiče. Vse to se da z zdravim življenjem dokaj dobro regulirati. In zaradi tega priporočamo skratka zdravo prehrano, redno telesno dejavnost. Ni treba ne vem kakšno telesno dejavnost, že zmerna hoja tam 30 minut dan nekaj prispeva. Tako da to je treba čim večkrat narediti. Zdrava prehrana, tukaj pa mislimo zlasti na tako imenovano zdravo mediteransko prehrano. Pa še nekaj, tudi ne smemo se preveč, kako se po domače že prenažirati. Ne? Ravno po pameti jesti. Toliko kot telo potrebuje, ne preveč, ker če je preveč, se redimo, če pa premal, pa shiramo, ravno prav.
Primarij Cevc, ker smo že v takšnih časih, so znane kakšne povezave med možgansko kapjo in pa boleznjo COVID-19.
Poglejte, določene možne povezave so, mi vemo, da COVID povzroča temu rečemo bolj trombogeno stanje in zaradi tega se kri nekoliko hitreje starjuje in potem bi lahko prišlo tudi do kakšnih možganskih kapil bolj pogosto. Čeprav je zanimivo, da ravno v Sloveniji v obdobju, ko imamo težave za COVID-om, celo manj ljudi je prišlo na urgenco zaradi možganskih kapil. Ampak ni čist jasno, zakaj manj. Če ni zaradi tega, ker se pri recimo blažjih težavah bolj prideti do zdravnika. Tega nas je zelo strah, da se nekaj takega dogajalo, ker, kot sem prej rekel, lahko se tudi zamudi. In še nekaj je, take blažje spremembe so lahko opozorilni znak, da se nekaj dogaja in če bi mi šli k zdravniku in pravočasno to poiskali, bi lahko tudi te vzroke odstranili. Tako da to je zelo pomembna reč.
Še to, kako ste zaradi novega koronavirusa prilagodili obeležitev Evropskega dne ozaveščanja o možganski kapi.
Ja, nažalost, zaradi tega so te prireditve, ki so bile namenjene prebivalstvu in tudi ne samo prebivalstvu, tudi bolnikom, ki so utrpeli možgansko kap, so imeli na primer pohod in podobne stvari. Vse te stvari, kjer se združuje ljudi, so mogli odprst in zaradi tega se zdaj trudimo, da saj ljudi opomnimo in spomnimo na to, da morajo biti pozorni pravno preko medijev.
Primarij Matija Cevc, hvala lepa za ta kratek pogovor.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Glede na nove številke je v Veliki Britaniji po okužbi z novim koronavirusom umrlo več kot 40 tisoč ljudi. Pri novem štetju so upoštevali tudi podatke statističnega urada. Velika Britanija se je na koronavirus odzvala relativno pozno, zaradi česar je vlada požela kar nekaj kritik. Težave so imeli tudi z javnim zdravstvom, ki je bilo finančno podhranjeno. Spodbudna vest pa prihaja iz Španije, kjer je COVID-19 uspešno prebolela 113-letna Maria Branias. Imela je sicer blažjo obliko bolezni, odkrili so jo šele, ko so v domu za ostarele opravili testiranje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je prek audio-video konference ločeno pogovarjala s predstavniki slovenskih krovnih organizacij v Avstriji. Sogovorniki so izpostavili nevšečnosti, s katerimi se srečujejo zaradi omejitev pri prehajanju državne meje. Te marsikomu otežujejo vsakdanje življenje, oteženo pa je tudi nemoteno gospodarsko sodelovanje in povezovanje med obema državama. Govorili so tudi o neuresničevanju zavez Avstrije do Slovencev na avstrijskem, koroškem in štajerskem, predvsem na področju uveljavljanja jezikovnih pravic manjšine in financiranja. Upanje, da bo na tem področju vendarle prišlo do pozitivnih sprememb, daje avstrijska koalicijska pogodba, v kateri je posebna pozornost namenjena prav manjšinam. Predstavniki slovenskih organizacij v Avstriji si želijo, da bi bili tovrstni pogovori čim bolj redni, saj je povezanost matične domovine s slovensko narodno skupnostjo izjemnega pomena, vsi pa so si zaželeli, da bi bilo čim prej možno tudi osebno srečanje.
Po noči bo ponekod v zahodni polovici Slovenije občasno deževalo, zjutraj pa bo v večjem delu Slovenije suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, ob morju okoli 12 stopinj. V sredo bo v zahodni ter delu srednje in južne Slovenije pretežno oblačno, v zahodni Sloveniji bodo krajevne padavine. Predvsem v vzhodni polovici države bodo tudi obdobja sončnega vremena. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, ob morju in v vzhodni Sloveniji do 23 stopinj. Obeti. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa severovzhodnik, na Primorskem pozno zvečer burja. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici države bo občasno deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. V soboto bo suho vreme. Temperature ob 18. uri, Ljubljana 8 stopinj, Maribor 7, Koper 14. Novo mesto oblačno dežuje 7, Celje 8, Murska Sobota oblačno 9 stopinj, tudi Tolmin 9, Vrhnika 6, Krško 9, Bohinjska Češnjica in Velenje 6, Lendava 10, Babno Polje 4 in Kredarica v oblakih megla 0 stopinj Celzija. Previdno na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice proti Vrtojbi je spolsko vozišče zaradi razlitja nafte. Zgodili sta se dve prometni nesreči. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje je zaprt vozni pas proti Mariboru. Na glavni cesti Kozina-Starod pa je promet urejen izmenično enosmerno med Hrušico in Podgradom. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na cesti Kambreško-Livek je zaradi skalnega podora zaprt odsek Vogrinki-Livške ravne. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.